Da kjører vi på med en ny episode Aftenpodden USA, og denne uka så det vanlige gamle kjerneteamet tilbake. Så i Oslo så har vi Kristina Pletten, utenrikskommentator, og her på Manhattan så sitter jeg, USA-korrespondent Øystein Langberg. Og grunnen til at jeg må reintrodusere oss jo, Kristina, at jeg hadde en spesialepisode her om dagen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide, hvor ikke du fikk være med, for du jo ikke i USA.
Nei. Det var litt kjipt altså. Det var litt sånn nedtur kanskje for deg å bare ha liksom, en kjip kommentator i stedet for en utenriksminister som makker igjen.
Ja, nei, jeg trodde du mente at det var nedtur for meg å ikke ha deg på i helgen.
Ja, ja, ja.
Bare en kjip utenriksminister som til og med skal slutte.
Nei, hun jo ikke kjip da. Hun jo en av de flinkere utenriksministerne vi har hatt. Det må vi vel få lov å si.
Og det kan du si som kommentator. Jeg skal selvfølgelig ikke kommentere det, men det jeg kan si at jeg må bare si jeg imponert over norske politikere og hvor sporty de Jeg satte opp en sånn provisorisk studio inne på et hotellrom til en av rådgiverne. Vi fant fram en sånn krakk fra badet som en av oss måtte sitte på, og så dro jeg fram et sånn nattbord og rigget det til, og der så satt hun og krøka seg sammen i 30 minutter. Men var likevel altså, så god hun, jeg synes det var kjempeinteressant, hun delte mer om Trump-årene enn hun har gjort før.
Mm. Ja, altså det der med at Trump trodde at hun var jagerpilot, det var jo helt hysterisk vittig, jeg lo høyt. Så de som ikke har hørt episoden, de må bare skynde seg å høre den etter de har hørt den ferdig.
Ja, det var litt reklame for vår egen podd og den episoden som vi, spesialepisoden fra helgen. Og så må vi bare si da, som vi pleier, at for alle som hører på oss, så vi sett stor pris på det. De som hører på oss i browser eller i nettleser, for eksempel på aftenposten.no, kan altså gå inn og følge oss på Spotify eller iTunes eller der de hører på podder og få opp episodene i feeden hver eneste uke. De åpne for alle, de ligger ikke bak betalingsmur. I dag, Kristina, så skal vi snakke litt om drapsbølgen som skyller over USA, som noe vi har fått ganske mange spørsmål om det siste året, egentlig. Vi skal si litt om hva som årsaken til den bølgen, og litt om hvorfor det drepes så mange flere her i USA enn det gjør i andre vestlige sammenlignbare land. Men først får vi ta en runde med hva som har skjedd siden sist, og skal jeg ta to kjappe punkter først, og så skal vi gå litt mer inn i drama i DC, tror jeg. Men det har altså pågått en rettsak i flere uker mot R&B-stjernen R. Kelly. Og dette en av de mest profilerte sakene i, vi får kalle det MeToo-æraen. Han altså anklaget for fysisk og seksuelt misbruk av kvinner, mindreårige, veldig grove anklager. Og det som gjør saken litt spesiell at de aller fleste svarte kvinner. Så det skiller denne MeToo-saken fra en del andre MeToo-saker. Og nå har dommen falt da. Det derfor vi tar det med her, og dommen alvorlig. Han dømmes for overgrep, menneskehandel, utpressing, en sånn lang rekke ting, og risikerer altså da livstid i fengsel. Vi må se hvor streng dommen blir, men den ligger an da, til å bli ganske streng. Og så skal jeg bare ta med en kjapp oppdatering som vi har snakket om før. Arizona, republikanerne i senatet der, har gjennomført nok en opptelling av stemmene. De har telt og telt og telt stemmer. Det begynner å bli ganske lenge siden valget, som vi kan huske. Og den siste opptellingen da, som dette litt obskure selskapet som republikanerne har hyrt inn, de har kommet frem til at Biden faktisk vant med noen hundre flere stemmer enn først antatt. Så det ender altså opp med at Biden går litt frem og vinner dette største fylket, Maricopa, med en større margin. Men det har da ikke stillet Trump og republikanerne. De fortsetter denne kampen for å telle på nytt, og de skal til og med sette i gang noen telling i Texas, en stat jo Trump vant ganske klart. Så det bare litt sånn pussy, men det der energien går med. Men Kristina, vi må snakke litt om DC også. Der skjer det utrolig mye nå. Og veldig mye det veldig mye i bevegelse samtidig. Så det litt vanskelig å ha oversikt fra time til time.
Ja, det veldig forvirrende, som det ofte når det blir sånne her situasjoner der veldig mye står på spill. Det mye strategi og taktikk inn i bildet. Og så det jo en klokke som tikker ned mot at staten skal gå tom for penger. Så nå det virkelig en sånn skjebne uke for Biden. Og sannsynligvis ikke den eneste, det kommer sikkert flere sånne skjebne uker utover høsten. Men det som på bordet jo da for det første denne store infrastrukturpakken som vi har snakket om før, som har blitt sendt videre godkjent i senatet. Den på 1 000 milliarder dollar, demokraterne i huset har sagt at de ikke vil stemme på den før de også legger frem denne enda større pakken på 3,5 tusen milliarder dollar, så mye penger at jeg nesten ikke klarer å si det, som også inkluderer masse sånn sosiale programmer, fattigdomsbekjempelse og så videre. Så nå er det sånn frem og tilbake og kniving med hva man skal gjøre og hvordan man skal få noe av dette her igjennom. Tidligere så har Nancy Pelosi, lederen I representantens hus, sagt at de to går hånd I hånd, så vi ikke legger frem det ene hvis ikke også det andre blir stemt over da. Men de siste dagene så har hun gått litt vekk fra det og sier at kanskje de skal bare stemme over denne rene infrastrukturpakken som handler mer sånn om fysisk infrastruktur, veier, flyplasser, den type ting. I tillegg så må altså demokraterne finne en måte å finansiere den vanlige driften av staten på, og der har de noen forskjellige måter de kan gjøre det på. De kan legge frem en sånn kriseløsning som varer I noen uker, eller de kan prøve å få hevet dette gjeldstaket da, som regulerer hvor mye penger de kan låne. Så alt dette skjer på en måte samtidig, og det super forvirrende, også for oss tror jeg, men også veldig spennende hvis du veldig nørdet og interessert I amerikansk politikk.
Ja, det liksom the perfect storm med fire elementer, som du sier, infrastruktur, ja. Deres egen sånn, sosiale pakke, og så gjeldstak, og så government shutdown. Det jo ting vi har sett før. Vi kan jo bare si at vi kommer tilbake, for det alltid litt vanskelig å lese terrenget. Hvor sannsynlig det egentlig at det går på dunken? Særlig hvis Amerika ender opp med å ikke betale og betjene gjelda si, så det en ekstremt alvorlig situasjon. Så vi får bare si at hvis det skjer noe megadramatisk, så får vi lage en ekstra episode om det, og så får vi bare følge dette med, følge med på det, og se hva de får igjennom. Men det veldig, veldig spennende uker. Men du, la oss snakke litt om, vi må vel kalle det en drapsbølge I USA, jeg tror ikke man kan kalle det noe annet. Vi har jo hørt en del historier det siste året, sånne anekdotiske historier. Norske medier har også plukket opp noen av de fæleste, groveste nyhetene om unge barn som har blitt, og spedbarn som har blitt drept I sånne skyteepisoder rundt omkring I Brooklyn og andre byer I USA, som har blitt tilfeldig offer egentlig. Så man har hatt en følelse av at ting går liksom gal vei med drap og skyting I USA, og så har det kommet tall som viser det, og nå kommer det på en måte fasiten endelige tall da. Fra FBI kom nylig, som bekrefter nettopp det her. Det en drapsbølge på gang. De viser faktisk at fra 2019 til 2020 så økte antall drap I USA med 29%, som den kraftigste økningen på et enkelt år, egentlig siden disse tallene ble begynt å ført på 60-tallet. Så 21.500 mennesker ble drept I USA I fjor, og det tallet I seg selv på en måte det høyeste siden før år 2000. Så det slutten på en langvarig, nedadgående, positiv trend vi ser nå, og så går drapstallene skikkelig opp igjen. Så det vi egentlig ser at veldig mange år med sånne små, gradvise fremskritt forsvinner over natten. Kan vi ikke si det sånn?
Jo, det kan vi, og det har jo fått en del oppmerksomhet sånn, med ujevne mellomrom da, dette her. Og vi skal jo komme litt mer inn på det, men det jo mange forskjellige forklaringer som ble fremmet som mulige årsaker uten at noen helt klarer å virkelig sette fingeren på det.
Nei, det vi ser at liksom, drapene går opp over hele fjøla, store byer, små byer, mellomstore byer. Det øker på en måte I alle geografiske regioner. I tidligere drapsbølger så har det ofte vært storbyene som har vært overrepresentert. Nå, det ikke så ille I for eksempel New York som det har vært på det verste. Så New York har ikke en like høy andel av drapene som de hadde tidlig på 90-tallet. Det også ting vi skal komme tilbake til. Men det vi ser da, og som vi har sett mange ganger før, ikke sant, unge menn overrepresentert, både blant offre og drapsmenn. Kraftig overvekt av svarte amerikanere, nesten halvparten av de drepte svarte amerikanere, og de utgjør en langt lavere andel av befolkningen enn halvparten. Og dette jo typisk, og du har jo bodd I USA lenge og rapportert og vært I miljøer og disse delene av byene hvor disse tingene skjer, for vi får jo bare si det at på Manhattan for eksempel, ikke sånn at jeg føler at jeg lever I en drapsbølge, men deler av New York City gjør det, og sånn det andre steder I USA også.
Ja, og noen av disse her hardest rammede bydelene jo rett og slett forferdelig skumle å ferdes I. Ja. Sist gang jeg var I et sånt område var vel helt i slutten før jeg reiste hjem, før du tok over etter meg, sommeren 2019 tror jeg, da var jeg I Baltimore. Mange kjenner Baltimore fra tv-serien The Wire, og det nesten enda skumlere å være i det verste strøket av Baltimore enn det ser ut på TV. Altså, det så mye narkotika, så mye rart du ser på gaten, det så mye forfallende hus, det folk som går rundt som om de zombier, det ligger mennesker strødd. Altså det helt sånn, det går nesten ikke an å beskrive det. Og jeg var gjennom Baltimore, var rundt og snakket med folk en del på grunn av at Donald Trump selvfølgelig hadde snakket ned Baltimore, men også fordi at jeg har en kilde der som hadde veldig god kontakt med disse miljøene og kunne ta meg trygt gjennom det. Jeg hadde aldri turt å reise inn i de strøkene alene. Og har også vært i noen av de verste strøkene i Chicago, som er dritskummelt, rett og slett. Altså, du føler deg skikkelig utrygg og redd. Og det å, jeg tenker hver gang jeg sånne steder, at det å måtte bo der og være der, ikke kunne liksom, vi kan jo gå inn, og så kan vi gå ut igjen og inn på et fint hotell og slappe av og få det veldig på avstand, sant? Det er jo et veldig privilegium, men det å måtte bo der med små barn og ha den frykten som du kjenner når du er der hver eneste dag, fra du står opp til du legger deg, det må være helt forferdelig.
Nei, jeg er helt enig. Helt enig. Vi må bare snakke litt om, altså, hvis vi bare går og tar den siste bølgen vi ser nå først, altså koronabølgen, hvis jeg kaller det som har skjedd siden 2019, så er det, folk peker på ulike årsaker, men pandemi er jo det som liksom er kanskje fremst i pannebrasken, det man tenker på først som en mulig årsak. Altså, veldig mange har opplevd en vanskelig økonomisk situasjon, det er mentalt belastende å miste jobben, for eksempel. Du bor hjemme, du går man går oppå hverandre hjemme, en del lever i husholdninger som var bare dysfunksjonelle fra før, som blir enda verre. Folk har mistet noen, folk er syke. Det er ikke så rart at dette kan på en måte bidra til en eksplosjon i vold, men så er det noen som mener at det ikke stemmer, da, som mener at det er for lett å bare skylle på pandemien i den bølgen her, så viser de til at europeiske land, så har man ikke sett lignende bølger. Altså, det gikk litt opp i Tyskland, men ikke i nærheten av 30%, jeg tror det var 4% eller noe, drap i 2020, ned i Storbritannia. Så det er litt sånn særegent fenomen for USA. Og dessuten, jeg har snakket om på denne podden før, fattigdommen har faktisk gått ned under pandemien på grunn av økonomiske støtteordninger. Så det er ikke sånn soleklart at dette bare er pandemi.
Nei, og bølgen begynte jo faktisk også før pandemien, men det er jo sånn at det alltid har vært veldig mye farligere å bo i USA enn i Europa, for eksempel, og drapstallet har alltid vært mye høyere. Du har en mye større sjanse, rett og slett, for å bli drept hvis du er amerikaner og også amerikansk barn, da. Men så er det jo sånn at disse her forklaringsmodellene som blir hentet frem, de er så veldig farget. Og det ser jeg at de er nå også, ikke sant? Det handler om hva slags politisk ståsted du har, og hvordan du vil på en måte sette dette her inn i en sammenheng. Da. Så hvis du er våpenmotstander, så ser du kanskje på alle våpnene, og at flere og flere skaffer seg våpen som en mulig årsak. Hvis du er på andre siden av det politiske spekteret, og tenker at fattigdom er en viktig faktor, så trekker du det opp. Og så er det jo, i hvert fall det jeg har sett, så ser det jo ut som en slags kombinasjon av mange forskjellige ting som har spilt inn her. Og kanskje også en slags sånn aggresjon og sinne som var i det amerikanske samfunnet, har vært der og er der fortsatt de siste 4-5 årene, som bare har økt og økt. Den her raseriet på veldig mange felter, som kanskje har gjort at liksom noen sperrer har blitt litt fjernet. Og så kanskje skal vi også legge til narkotika som en viktig del av bildet også.
Ja, jeg tror absolutt det. Jeg tror, altså, vi må nevne våpen. Politiet sier de pågriper flere med våpen. Flere har tatt, altså, bruker våpen, bærer våpen. Du så en voldsom eksplosjon i våpensalget i mars 2020 da pandemien brøt ut. Så det er en del av bildet. Og så er det ganske mange som peker på George Floyd. Og da kommer vi kanskje tilbake til noe av det sinnet du snakker om. Fordi den virkelige toppen i drap ble nådd sommeren 2020. Og der har det ligget ganske høyt siden. Det brukes også politisk måte fra begge sider, da, men noen mener at politiet ble demoralisert av disse voldsomme opptøyene. De trakk seg litt tilbake, kanskje både på grunn av pandemi, men også på grunn av George Floyd. Stor redsel for å gjøre noe feil. Det var mye snakk om å kutte i politibudsjetter, det var snakk om defunding the police, eller mindre radikale varianter. Da. Så det pekes på som på en måte en årsak, en del av det, og så er det noen som mener at flere mistet troen på politiet og bestemte seg for å ta loven i egne hender, at man fikk mer sånn borgerjustis under disse opptøyene. Da. Men det er i hvert fall en interessant del av bildet. Men det er jo veldig politisk også å begynne å skylle på disse protestene.
Ja, men det är ju nettopp dette her som det store problemet i veldig mange områder i USA, at fordi at du ikke kan beskrive et problem uten å være politisk, så klarer de heller ikke å bli kvitt problemene, fordi at de ikke enige på, egentlig hverken om hva problemet eller hvordan det skal løses, ikke sant? Og dette her har spesielt gått hardt utover svarte i urbane strøk. I tiår etter tiår etter tiår har de hatt høy kriminalitet, de kommer seg ikke ut av fattigdommen, de lever på en måte i den hengemyren, og så går det litt bedre, og så ser vi sånn som nå at det bare går tilbake igjen til, til gamle synder. Og det at man ikke klarer å, å enes om en slags, både en årsak og en, en måte, en vei ut av det da, det gjør at de bare blir værende der. Det fryktelig frustrerende, og jeg tenker at en del av det der George Floyd-narrativet som handler at alt kommer av rasisme, det også et hinder for å løse opp i noen av disse her strukturerne, fordi at hvis du bare jobber mot rasisme, og problemet ligger et helt annet sted, i hvert fall en stor del av problemet, så kommer du liksom ingen vei. Så dette er egentlig et supergodt eksempel på akkurat den der dynamikken der.
Ja, og de som pusher tilbake mot at George Floyd-protestene har noe med å gjøre, viser jo at for eksempel ganske få byer endte opp med å kutte politibudsjettene sine, sånn som de sa. Noen byer gjorde det, men de aller, aller fleste byene klarte det ikke, eller ville ikke når det kom til stykket. Så de beholdt egentlig ganske store politibudsjetter, så det har ikke vært en sånn voldsom kutt i politiet. Men godt hende har noe med, altså noen mener det har vært mye politifolk som har blitt pensjonert, eller den demoraliseringssaken, at de mer forsiktige, som helt sikkert også har noe med smittevern å gjøre. Det har vært mindre jobbing ute i miljøene, man har kunnet jobbe mindre med gjengkriminalitet på grunn av pandemien. Så alt henger nok litt sammen med alt, men det kan godt hende at politiarbeid her en nøkkelfaktor.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men du, jeg vil bare, vi må bare snakke litt mer, altså du, vi har vært inne på det allerede, det jo ikke noe bare under pandemien at USA har høyere drap enn andre land. Det vært sånn lenge. USA har hatt en god trend, det blitt færre drap per år siden toppen på 90-tallet, før den nå spratt opp igjen, men altså den har ligget mye, mye høyere enn europeiske land. Hvis vi ser på drapsraten i USA mot EU, så ligger den sånn 3-4 ganger over. Så det drepes altså 3-4 ganger mer flere i forhold til innbyggertallet enn i EU her i USA. Og sammenlignet med vårt kjære Norge, da, så ligger USA bare milevis over i antall drap. Altså, Norge hadde 31 drap i 2020. Jeg regnet litt nå bare sånn helt superkjapt. USA hadde altså 21.500. Og hvis USA hadde hatt Norges drapsrate, så hadde de hatt rundt 1900 drap i året, ikke over 20 000. Så det jo bare en helt, helt enorm forskjell.
Ja, og jeg tror jo at en del av det rett og slett en slags sånn, USA en mer voldelig kultur. Det har det alltid vært. Det har, fra holdt jeg på å si den Ville Vesten og frem til i dag, så har det vært en kultur der vold har vært mer akseptert som et slags sånn, både som en reaksjonsmåte og som en, håper å si, en løsning på problemer. Men jeg tror jo også at det ganske tett knyttet til to ting. Det ene narkotikabruk. Det veldig, veldig mye av det i USA, og det utbredt både i rurale områder og i urbane områder. Og så det psykiske lidelser som også fryktelig utbredt. Av og til så går de to temaene litt i hverandre, eller de glir litt i hverandre. Men samtidig så har du et dårlig helsevesen som ikke klarer å egentlig møte de store utfordringene som det der skaper. Da. Så jeg tror at det for meg i hvert fall må være en veldig sånn grunnleggende faktor som gjør at det litt sånn vanskelig å få bukt med det før du får bukt med liksom de bakgrunnforliggende problemene.
Ja, Og så jo våpen, jo, ligger jo der som en bare utrolig viktig faktor, hvor mange amerikanere som har våpen hjemme. Altså, Gallup sine siste tall viser at 42% sier at de bor I et hjem med våpen av amerikanere. De tallene vesentlig lavere I Norge, og vi nevnte jo at våpensalget har skutt I været, både under pandemien, men også da Biden ble valgt. Og også så var det sånn at I 2020 så var altså 77% av de drapene som ble begått I USA ble begått med våpen. Så det jo en del eksperter som sier, for eksempel, så ser vi at den generelle kriminaliteten gikk ned under pandemien I USA og har gått ned over tid, hvis man tar med innbrudd, ran, alle disse tingene der. Så det jo en del som mener at forskjellen på USA og Europa ikke nødvendigvis kriminalitetsnivået generelt, men det at kriminaliteten blir mye mer dødelig. Det går galt mye oftere, fordi du har et våpen liggende I skuffen hjemme. Da.
Mm.
Og det jo høres ut som en viktig sentral del av forklaringen.
Ja, ja, absolutt. Og så har jo du du har jo også gjengkriminalitet som litt sånn omstritt hvor utbredt den og hvor mye den står bak særlig kriminaliteten I og drapene I storbyene da. Og her vil jo en demokrat sannsynligvis si at det mye mindre fremtredende enn en republikaner vil. Men det klart at det tett forbundet igjen med narkotika og har nok også i hvert fall en relativt stor rolle I drapsbølgen I byene.
Ja, men vi må jo bare si at dette her et vanskelig felt. Og jeg nevnte I stad, du bodde jo I New York tidlig på 90-tallet, da det var enormt mye drap I den byen her. Nå går det litt opp igjen, men jeg jo ikke I nærheten av så ille som det var da. Og så falt drapene under ulike ordførere I en lang, lang, lang tid. Men det fortsatt omdiskutert hvorfor de drapsraten falt, hvorfor det ble mindre skyting og den type ting. Det altså både blant akademikere og blant politikere, så vet man egentlig fortsatt ikke helt hva det var som gjorde det. Jeg har lest overbevisende bøker om ulike teorier.
Ja, og her det jo mange som vil ta æren for det, men når jeg flyttet til USA I 1990, så var det, eller til New York, så var det rundt 2000 drap I året. Det var kjempemasse, og det var vel sånn historisk topppunkt da. Og så utover på 90-tallet så ble det kraftig redusert, og det falt jo sammen med Rudy Giulianis tid som ordfører, der han innførte ganske sånn strenge regler, noe som heter stop and frisk, der de stanset særlig unge menn fra minoriteter og tok fra dem hvis de hadde kniver eller våpen. Ofte hadde de jo ikke det, men ble bare stoppet og plaget av politiet likevel. Og så var det sånn, noe som heter no broken windows eller noe sånt, som var at man ble liksom tauet inn for små lovbrudd eller små herverk, sånne ting da. De kjørte en voldsom kampanje for å få graffiti av T-banen, for eksempel, ting skulle være rent og ordentlig. De fjernet strippeklubber fra skoler. Han fikk en sånn regel om at en strippeklubb og en alkoholutsalg ikke kunne være mer enn så og så mange meter nær en skole. Så de gjorde en del sånne konkrete grep som gjorde at, som I hvert fall var med på at kriminaliteten sank ganske kraftig, men som også var veldig omstritt og omdiskutert. Og så fortsatte jo den å synke under Bloomberg, som var litt republikaner og litt demokrat, og også videre I årene som fulgte. Så det har jo på en måte vært mange som har tatt æren og, ja, kanskje har alle litt av æren også. Kanskje har det også her vært flere ting som har spilt inn.
Ja, men det jo, du har nevnt det flere ganger, det jo ekstremt mye politikk I dette, og vi så da disse nye tallene kom ut, altså 30% økning I drap fra 2019 til 2020, så var hun McEnany, tidligere presserådgiveren til Trump, som sto jo og holdt disse briefingene det siste året der, rast på banen på Twitter og skrev liksom, dette Joe Bidens Amerika. Og så slettet hun tweeten ganske kjapt, men den har da blitt tatt 1000 screenshots av, for dette skjedde jo under Trumps Amerika, altså 2020, Trump var jo president gjennom hele 2020 han. Det skjedde på hans watch, må vi kunne si. Men likevel så føler jeg at dette noe republikanerne bruker, og vi må jo bare si at drapstallene har vært fortsatt høye. Det ser ikke ut som veksten fortsetter, kanskje det noen tegn til at den kan til og med avta litt, men den fortsatt høy. Og de, må jeg si, ser ut til å lykke lykkes ved å klistre dette til Joe Biden og demokraterne på et vis, selv om det jo skjedde denne voldsomme økningen under Trump, og det litt interessant å se, for man kunne jo sett for seg at Joe Biden gikk til valg på sånn drapsbølgen under Trump, nå skal vi få den ned igjen, nå skal vi få ned de tallene, men det narrativet har de ikke jobbet for å bygge opp i det hele tatt, sånn som jeg ser det.
Nei, fordi at dette her jo et svagt punkt for demokraterne og har vært det lenge.
Ja, og det skjer jo i byene, mye, altså mye av det jo i byene ja. Hvor som demokraterne styrer, og så det litt vanskelig, og de har jo hele den Black Lives Matter, George Floyd-protesten, og det vanskelig å si sånn, dette bare Trumps skyld selvfølgelig.
Ikke sant. Og der byer i USA med veldig store problemer som Detroit, Chicago, Baltimore, som har vært under demokratisk styre i 50 år. Kanskje lenger, og der de ikke har klart å gjøre noe særlig med dette i det hele tatt, og ofte hatt veldig vanstyrte byer, mye korrupsjon og andre ting. Sånn at jeg tror at demokraterne, dette ikke noe som demokraterne har spesielt lyst til å snakke om, og det er en vanskelig balansegang for de også, å peke på en voldsbølge der kanskje en del av forklaringen handler om noe annet enn bare rasisme, ikke sant? Så det blir liksom en litt sånn forkludret budskap som jeg tror de er veldig, veldig sånn var på å gå inn i nå da. Så de prøver så langt de kan å styre unna det. Trump forsøkte jo i sin tid å bruke dette litt bare til å kanskje se om han kunne lokke noen svarte velgere over på sin side da, og si det at, han sa noe sånn som, hva har de noen gang gjort for dere? Dere sitter der i byen, og det like mye kriminalitet, og det like jævlig som det har vært alltid, og så hva har dere tapet på å prøve noe nytt, liksom? Og kanskje så hadde han en sånn bitteliten suksess med den strategien, ja. For det gikk i hvert fall, han fikk jo faktisk noen flere velgere, svarte velgere, i det andre valget enn han fikk i det første. Noe som jeg synes var veldig interessant da.
Ja, så det jo en kjernesak for det republikanske partiet, og jeg må bare si at de jeg tror kommer på defensiven her, den ordentlige reformbevegelsen i det demokratiske partiet, med den utviklingen man ser i drapstall, og den koblingen til, og i hvert fall forsøk på å koble det til George Floyd, og defund the police, og politireform, så blir det løftet enda vanskeligere nå. Jeg tror moderate demokrater løper til sentrum og sier vi skal liksom styrke politiet, og politiet er løsningen her, vi får politiet ut i gaten igjen, og gode gamle svar da, på ekstremt komplekse problemer.
Ja, og de har jo kjørt på et sånt narrativ nå om at nå USA kjempeuttrykt, ikke sant? Se, Joe Biden har, det strømmer folk over grensen, det drapsbølge i byene, Afghanistan har endt i kaos, så de lager et sånt bilde av at landet ikke lenger i trygge hender, og at amerikanerne ikke lenger kan føle seg trygg. Og det kanskje en av republikanernes aller mest sånn effektive, enkle, sterke budskap, så det vi helt sikkert ser masse av den type messaging opp mot mellomvalget til neste år.
Helt sikkert et mellomvalg vi skal følge på denne podden. Jeg tror vi setter strek for den diskusjonen i dag, og så får vi ta en liten runde med obligatorisk refleksjon. Hva har du gått og fundert på den siste uka?
Du, jeg har hatt litt sånn ordentlig refleksjon, for jeg har vært med på en paneldebatt i noe som heter Pressens Hus, som et nytt bygg her i Oslo for media, der blant annet NTB har flyttet inn, og flere andre, faktisk.no, der de skal liksom ha en del sånne tilstelninger der vi diskuterer journalistikk. Og i går så var jeg og Fredrik Gressvik fra TV2 og Yama Wolesmal fra NRK med i en debatt og snakket om utenrikspolitikk og diskuterte hva vi kan gjøre bedre, hva den mangler, hva vi gode på. Og det var egentlig en ganske interessant diskusjon. Den ligger ute på nett, så vi kan legge ut en lenke for de som har lyst til å kunne se på den. Men jeg har i hvert fall i forkant av den samtalen tenkt ganske mye på om denne her ordningen vi har med utenriksredaksjoner og korrespondenter litt sånn stivbeint og gammeldags. Altså burde vi i journalistikken, burde de store mediehusene i hvert fall som har ressurser til å dekke utenriks, burde de gjort det på en litt annen måte? Burde vi sende for eksempel korrespondenter på litt sånn kortere oppdrag? Kanskje noen har lyst til å være eller hadde hatt evne til å dekke, la oss si, Afghanistan i et halvt år nå da, og vært der.
Så du vil legge ned jobben min? Det det du sier at du sitter og tar ordet for hjemme.
Nej, egentligen inte. Men jag tänker att det är nyttigt att ha korrespondenter sånn som vi har någon steder. Men det är ju väldigt sån, och det vet ju du, och det är ju väldigt sån, det är ganska tätt skott mellan utrikesredaktionen och resten av redaktionen. Och inte all utrikes handlar om politik och krig och fred och stora katastrofer och sånt. Det handlar ju om ekonomi och det handlar om teknologi och det handlar om en del stora strömningar som förändrar världen väldigt och påverkar oss väldigt och som vi kanske inte har varit god nog på att fånga upp då. Så jag snackar lite om det där i den paneldebatten och jag syns det är ett väldigt intressant tema och sedan jag går ut ifrån att de flesta som hör på den podden också är ganska intresserad i utrikesjournalistik så tänkte jag kanske att jag skulle rätt slett anbefalla den då.
Ja, då lägger vi ut en länk till den i beskrivelsen av episoden, sånn som vi plejer, så kan folk klicka sig in där och se den. Väldigt bra. Min OR är presidentrelaterat. Jag har varit på tur i helgen till Hyde Park, som är en liten landsby eller lite tätsted upstate New York. Och hemstedet till Franklin Delano Roosevelt, alltså tidigare president. Där är det också ett museum eller en sån presidential library då som de kallar det. Och det är egentligen flera väldigt spännande städer att dra. Det är egentligen det första sån presidential library jag har varit på. Jag har varit på hemstedet till George Washington, men det är lite annorlunda. Jag har gått och tänkt lite på, vi har ju bland annat snackat om man har något till felles med Joe Biden för exempel, och när man är där så tänker man att det är de sammanlänningar är liksom sökte för det är svårt att dra en ordentlig linje mellan de två då för omständigheterna är så sykt speciella runt FDRs presidentskap, alltså den värsta ekonomiska krisen i historien, en världskrig. Han sitter som president i 4 perioder. Han vinner de enorma valsegrarna. Året så han har så stort flertall bak. Så men absolut ett väldigt spännande ställe att dra. Jag har också sista året läst en biografi om han som heter A Traitor to His Class, som är skrivet av en fyr som heter H.W. Brands. Och det som jag syns är lite slående både när man är där och när jag läser den biografin är, alltså som sagt, president i nästan 4 fulla 4 perioder, alltså i alla fall, han blev valt 4 gånger då, satt väldigt länge. Det är hur lite vi egentligen vet om denne mannen, om vad som motiverade han, kommer från en aristokratifamilj, varför genomför han en inför han i presaktisk välfärdsstat i USA, varför, vad tänker han för andra världskrig, dessa ting här vet vi nästan ingenting om, för han skrev inte dagbok eller väldigt lite, han skrev ett par dagar och så klart han inte längre och så han delte väldigt lite, selv kona hans visste inte så mycket om vad han tänkte, klagade hon över i brev och sånt. Så det är rätt sett en väldigt mystisk man fortsatt efter så många år. Och det är intressant.
Och han blev väl regnet som en av USA:s allra största presidenter, kanske alltid topp 3 eller något sånt.
Ja, alltid topp 3 på alla undersökelser jag har sett i alla fall som ligger på Wikipedia. Och någon gånger är han inne på andra plats och någon gång på första plats, men som oftast på tredje plats då, bak Lincoln och Washington. Men det är skicklig vansklig man att skriva biografi om i alla fall, för han då som sagt inte gjorde några särskilda intervjuer heller. Så han är bara en man som USA följt att de kände på den tiden, men som väldigt få bara vet så väldigt mycket om vad som föregick in i huvudet på.
Det var väl sånt att amerikanerna, det var många amerikaner som inte visste att han satt i rullestol en gång, för att han blev var lite på, sant, det var ju inte TV och det var lite bilder.
Nej.
Det var väldigt kontrollerat så.
Ja, och det säger liksom lite om hur vanskligt det är att dra dessa samlingar till Biden, och då tänker jag tror det finns 4 bilder av han i rullestol, och det ena har vi sett 1000 gånger vi, för det är väldigt känt. Jag tror han liksom nektet för att han hade alltså sjukdom och så, men det var liksom en sån gentleman's agreement mellan han och pressen att det han blev inte avbildad i rullestol. Han skulle avbildas som en stor statsman sån, som är bara en helt annan verklighet än vi lever i dag. Så kan henne av dagens presidenter bör sammanlignas med presidenter som har suttit i vart fall efter andra världskriget då. Men vi får laga en episod en dag om presidenter och kanske vem det är mest naturligt att sammanligna Biden med.
Ja.
Men jag tror vi sätter streck där för i dag, så får vi hoppas dagens presidenter skriver dagböcker och sånt. Da. De har ju också en tendens att ge ut biografier och sånt, sånt som Obama, så vi vet vad som mycket mer, alltså självbiografier och sånt. Det har ju heller inte Roosevelt gjort, som är något problem. Han döde ju brått bara i sin 4:e period.
Vi vet nästan lite för mycket om Obama, spör du mig.
Det kan vara dagens slutstreck. Jag ska inte kommentera det, men vi är tillbaka om en uke med en ny episode. Inte då, ha det bra.